galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Talaada bisha Agoosto ee sanadka 2022-kan waa 18. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaad la socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Saara Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah laba nin oo lagu eedeeyay inay geysteen kufsi oo maanta magaalada Baydhabo lagu toogtay.
Marhor gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo eedan xumo qaab daran oo ay unug sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhan langali geeka may ilaahay qadarayn oo la ka fuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayeen waana iyo lahaayeenna mudanaayeen. Lama qof kumid ah geeka laka fuli xuduudiyo lahaayeenno oo iyo mutaysadeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo xalay furmay, waxaadna ku dhegaysan doontaan falanqeyn mas-uuliyiintii ka hadlay shirkaasi.
Waxaa hadlay madax fara badan oo isugu jira dimuqraadi keliya ma aan republican oo meesha u yimid inay taageero u muujiyaan madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyagoo aanan ku faraxsanayn jidka ama xaaladda wadanka uu ku jiro.
Qodobadaasi iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Shirwac. 14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kabul maanta oo Talaado ah. Qaar ka mid ah gantaalahan ayaa ku dhacay meel u dhow goob uu madaxweyne Ashraf Ghani uga qayb galay munaasabad lagu xusayo maalinta madaxbanaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 101 sano. Weerarkan oo ka dhacay aagga ay degan yihiin diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa waxa ay keentay inuu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeyaha. Qaramada Midoobay iyo NATO ayaa xarumahooda Kabul waxay u direen shaqaalahooda in ay galaan goobo ammaan ah. Wariyaha V O A ee Kabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheega ee digniinta uu bilowday 9:00 subaxnimo islamarkaana uu muddo socday. Sargaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dhammaanba diblomaasiyiinta safaaradaha ku sugnaa aagga cagaaran loo wareejiyay goobo gabaad ammaan ah ilaa iyo inta la xaqiijinayo xaaladda. Maanta oo Talaado ayaa waxaa waddanka Afghanistan uu ahaa mid fasax ah, sidoo kalena waxaa xirnaa dhammaan wadooyinka gala madaxtooyada iyo aagga cagaaran. Xaakimka baaraya dacwadda ay qaramada midoobay taageerayso ayaa sheegay maanta in inkastoo uu xaakimku helay in Siriya iyo Xisbullah ay lahaayeen ujeeddo keeni kartay in meesha ay ka saaraan ra-iisul wasaarihii hore ee Lebanon Rafiq Hariri, haddana inaysan jirin markhaati caddaynaya in midkoodna uu lug ku lahaa dilkii Hariri ee 2005. Xaakinadan ayaa ka akhriyay xukunkooda dacwad 4 qof lagu soo eedeeyay in ay ku lug lahaayeen bomkaasi la dhigay wadada dhinaceeda ee dilay Xariiri iyo 21 qof oo kale xilli uu maraayay magaalada Beirut. Qaraar uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sameeyay dacwadan gaarka ee Lebanon sanadkii 2007 kadib marka ay sidaasi ka codsatay qaramada midoobay dowladda Lebanon. Dacwadani waxaa ka qayb galay 297 markhaatiyaal ah iyo 3,000 oo qoraallo iyo dokumentiyo cadeymo ah, waxaana uu xaakimkii dacwadan waday uu sheegay in aysan shaki uga jirin in qof isi soo miidaamiyey uu qaraxaasi sababay, haddana wuxuu xusay inaysan helin aqoonsiga qofkaasi. Hay-adda caafimaadka ee adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray uu ku sii dhex baahayo dhallinyarada. Dr. Takeshi Kasai, agaasimaha WHO ee wadamada galbeedka Pacific, ayaa sheegay Talaadada maanta isagoo warbixin ka siinayay dhinaca online-ka in isbeddel uu ku yimid dhinaca dhallinyarada da'da 20-aad 30-aad ilaa iyo 40-aadka ku jira, kuwaasoo si weyn u sii faafinaya xanuunka coronavirus. Dr. Kasai wuxuu sheegay in kooxda da'daasi ku jirta aysan la soconba in xanuunku ku dhacay maadaama ay isku arkayaan calaamado aad u yar, qaarna aysanba isku arkaynin, taasina ay tahay tan keenaysa in xanuunka ay u sii gudbiyaan dadka kale iyagoo aan isugeyn. Waxa uu sheegay in tani ay khatar weyn ku tahay inuu ku sii faafo dadka nugul sida kuwa daabaha iyo kuwa xanuunsanaya. Hadalka Dr. Kasai ayaa yimid saacada kadib markii saraakiisha jaamacadda North Carolina ee Chapel Hill ay noqotay goobtii waxbarasho ee Mareykanka ugu weyneyd ee joojisa waxbarashadeeda tooska ahayd xanuunka coronavirus dartii. Marwadii koowaad ee hore ee dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweysay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal dareen wanaagsan adkaysi iyo dad wanaagsan oo ilbaxa, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inuusan awood u lahayn uu ku fahmo dareenka iyo waayo aragnimada dadka kale. Iyadoo ka hadlaysay habeenkii ugu horreeyay ee afar habeen uu soconayo kulan weynaha xisbiga dimuqraadiga oo aysan dadku goobta joogin balse toos loo daawanayo, waxay Obama si adag u sheegtay in Trump uu ku guuldareystay inuu si wanaagsan uga jawaabo dhibaatooyinka bulsho iyo kuwa dhaqaale, iyadoo sidoo kalena xustay inuu ku guuldareystay wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee waddanka ka dilaacay. Waxay kaloo sheegtay inuu dhabarka xijiyay isbahaysiyadii caalamiga ahaa ee ay soo dhiseen maamuladii ka horreeyey. Trump ayaa ku kajamay dadaalka ay dimuqraadigu wadaan isagoo ku sii hakaday garoonka Minneapolis xilli uu ku sii jeeday isku imaatin siyaasadeed oo ka dhacaya Mankato, Minnesota. Waxa uu sheegay shalay oo Isniin ahayd mar uu la hadlayay taageerayaashiisa, "Haddii aad maqashaan hadal la sii duubay ma lahan wax loo riyaaqo."
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysay warkii dunida ayay taasi ahayd. aan ku bilownay habeenkii xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Shirweynaha sanadkan ayaanan dadku helin meel ay isugu imaan doonaan, iyadoo dhinaca kaletana muuqaal lagu wada xiriiri doono. Xalay oo ahayd habeenkii ugu horreysay afar habeen oo xiriira oo shirweynaha uu socon doono ayaa waxaa masraxa wada wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomiyihii hore gobolka Ohio John Kasich, kana tirsan xisbiga jamhuuriga, hase yeeshee taageere Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga lana tartami doono madaxweyne Donald Trump bisha November, iyo sidoo kaleeto Michelle Obama oo iyadu ah marwada madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ka tirsan musharaxiintii uu ka soo adkaaday Joe Biden xilligii isreebreebkii xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa. Dhinaca kalena waxaa madaxweyne Donald Trump asna shalay uu kulamo dhowr ah uu ku qabtay magaalooyin ku yaala Minnesota iyo Wisconsin. Haddaba warbixintan oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdixasan.
Shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee Kongreeska Mareykanka iyo guddoomiyaal gobol. Hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loo sii duubay. Madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin iyo inuu dimuqraadiyadda khatar ku yahay. hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen Michelle Obama, marwada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay Joe Biden markii lagu jiray qofka u soo baxaya xisbiga dimuqraadiga. Michelle Obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo. waxay sheegtay in maalinta la codaynaya ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odaygeeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalkan Mareykanka. waxaa isaguna shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayey inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxa uu yiri doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. waxa kale oo yiri annaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalka hadda maraya, waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrimahaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhammayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntii Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
Maxamed Cabdixasan ayaa falanqayntaasi dheer ee ku saabsan shirweynaha dimuqraadiga nala wadaagaya, waxaadna uga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno idaacaddeennan galabnimo barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo goor dhow aad maqli doontaan.
wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta toogasho lagu fuliyey laba nin oo lagu eedeeyey inay geysteen falal kufsi ah oo lagula kacay caruur. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Labada nin ee la toogtay ayaa waxay qayb ka ahaayeen rag lagu soo eedeeyey anshaxumo ay qayb ka tahay kufsi loo geystay wiilal yaryar oo ay da'dooda ka yartahay 12 sano. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegeen baaritaanno maalmahan ay wadeen labada nin ee la toogtay inay ku caddaatay falka lagu soo eedeeyey. Wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan oo falka toogashada kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan falka toogashada ee lagu fuliyey ragga kufsiga geystay.
Ficilka oo qurxoodo badan oo geekal ka fuliyey magaalada Baydhabo, caasimadda iyo kumeel deerka ee Koonfur Galbeed, sababta la xiriirtoona may buu ahaa waxyaabaha maalmo maylun ku dareeray deegaanadan, khaasatan Baydhabo wal qurux badan mahayna. Shacabka, culimada u diinka, ganacsatada, waxyaabo dhibay oo qaylo dhaan ayaa ku jiray. Islamarkaasna dowladdana maadaama ay wakiil ku ata shacabka ka nool guud ahaan Koonfur Galbeed, may mar hor gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo xumo qaab daran oo inag sabe e la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhan langali geeka may ilaahay qadarayin oo la kafuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayeeno waana iyo la hayeeno mudanaayeen lama qof kumid e geeka la kafuliyo xuduudii oo la hayeeno oo iyo mutaysadeen.
Wasiirka cadaaladda wuxuu kaloo xusay in rag kale ay u xiran yihiin falalkaasi baaritaanana ay ku socdaan ciddii lagu ogaado ama xaqiiqo loo helo tiirka la geyn doona lana toogan doono.
May jira kuwo kale lanhaay kiisaska noocaase iyona may filaan hoblka xala qiraalkaas baaritaanka darar in go-aan lagu deeri doono dowladda go-aan ku deeri doonto. Id kasta oo inta fariimay ku daraana marka ka hamiyaasi ama ka fikiraasi in iyo kuf sijaysata wali ku dambeeya geekun una rogna walan iska dul qaadaa managada doonan in la kufsado qof magal ee isku dhaafa qof balaan ah xataa in la kufsado wala nagu soo dul qaadaa ma sharciga loo horseedo doona mayna inka baaqanahay in ulu kuwaanto waxyaabaha qaabka daran shacabka iyo culimada diinka iyo ganacsatada ma kuma hanagaane abaabulki iyo dadaalka dheeriga iyo sameeyaan mayna ku codsadaana in iyo dadka baraarujiyaan la hadalaan shaqeeyaan kaliya dowladda nanin dhaafna culimada diinka in iyo hadalaano ku baraarujiyaan fawaaxishkan ilaahay amari in suubiyaanna wal unugee ka dhirigeliyaano dowladana shaqadii qabsato doonto bilaheer idan ma hasantii.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa falka toogashada kadib dareenkooda ka hadlay.
Oo aragday geeka dhabaatada oo Baydhabyaal aragday geeka balaangi meegal wali ka ogoonsanaa anti dhabaatadan soo bidii anti lidil.
Umada Islaamka waxaan ugu hanbaliyeyna fasahaadul arliga Baydhabo ku sameeyeen in qasaastooda la marsiyay. Mahadaasayt waxaan ugu mahadinaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xaakimiinta maxkamadaha joogaan xukunka ay ku rideen.
Meel araan ciyaala dhalli shalay ciyaalkan dugsi malahan dirna geegsaas camal magaaladii baa dheegxumadi meel unu marno haysanna eedanka faraxsanna intii dhaaga qabda haan dhimugna intii la dilo rajeyn insha Allah.
Ilaa xamiinaydan ma ku baray galna barnaamijkan oo macnaha biladka hataa ka zaaidi wal hordhaan una wadanka ka aragnay mas una dheegnina ma ah warli cusubu eeda macnaha aan ka faraxnay madina manka hata la dilinna ari may fadaane intii ku dambeeyta kale ii wali ku dambeeyana saliin dabagal maamulka dabagalan la xaqoobada inta kale macnaha jidkahan lagaati saasan aydi macnaar waan ka faraxsanay saasi hadii shacabka magaalada dadka degana saasa fadaan.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA Baydhabo.
dhegeysanaysaan Washington. Shirkii wada tashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Dhuusamareeb iyadoo uu gudoomiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa soo saaray war saxaafadeed kala gedisan oo ay ku eedeenayaan madaxweynaha dowladda federaalka in uu meesha ka saaray dowladdii fulin lahayd habsami u socodka shirkan. heshiisyada shirkan. Waxaana sidoo kale Puntland codsatay in madaxweynuhu uu magacaabo ra-iisul wasaare iyo inay beesha caalamku goobjoog ka ahaato shirka. Hase yeeshee, madaxweynaha galmudug ayaa ugu baaqay Puntland iyo Jubbaland inay shirka kasoo qayb galaan. Warbixintan sida uu kusoo diray wariyaha V O A-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug oo maalmahan ay ku wada sugnaayeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweyneyaasha maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo marti gelisay shirka ayay madaxdu wada yeesheen kulamo gaargaar ah, kuwa oo intooda badan aan la ogeyn waxyaabaha looga hadlay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariya Qoorqoor oo shir jiraaid ku qabtay xarunta madaxtooyada Galmudug ee Dhuuse Mareeb ayaa madaxda labada maamul ka dalbaday ka qaybgalka shirka lana xalinaya tabashooyinka ay qabaan. Madaxweyne Qoorqoor ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in xubnihii ka socday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee loo qabtay kasoo talabixinta nooca doorasho ee la qaban kara ay ka dhageysteen hannaanka doorasho ee xilligan dalka laga qaban kara, islamarkaana ay talooyinkii laga sugayay maamulada shirka ka maqan ay muhiim u tahay in ay qayb ka soo noqdaan shirka Dhuuse Mareeb. Madaxweyne Qoorqoor ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu laabqaboojiyey mira dhalka shir ay weli ka maqan yihiin maamuladii qaybta ka ahaa shir loo madlanaa ka qaybgalkooda mas-uuliyiinta maamulada oo dhan. Qoraallada kasoo kala baxay Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu dalbanayay meel marinta heshiis lagu gaaro Dhuuse Mareeb, iyaga oo dalbanaya ka qaybgalka beesha caalamka oo damaanad qaad ka noqota qodobada ay dhinacyadu isla gaaraan. Hayeeshee, Qoorqoor ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed iyadu ay isu tahay damaanad ayna meel marinayaan wax walba oo lagu gaaro shirka Dhuuse Mareeb. Shirka jaraa'id ee madaxweynaha Galmudug ayaa imaanaya iyadoo beesha caalamku ay hoggaamiyaasha Soomaaliya ka dalbanayso qabashada shirka Dhuuse Mareeb saddex oo looga tashanayo nooca doorasho ee la qaban karo xilligan iyo waqtiga ugu habboon ee la qaban karo. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ayaa guddoonka golaha shacabka kala hadlay tacadiyada xilligan kala guurka ay la kulmaan qaar ka mid a shaqaalaha rayidka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Kulan ay isugu yimaadeen xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda iyo guddoonka golaha shacabka ayaa looga hadlay xaaladaha adag ee xilligan kala guurka haysta qaybo ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaasoo lagula kaco falal la xiriira shaqo joojin iyo tacadiyo kale oo ka dhana xuquuqda shaqaalaha rayidka ee dowladda. Guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa hoggaanka baarlamaanka u sheegay in muddooyinkii dambe ay soo ifbaxeen xadgudubyo loo geysanayo shaqaalaha dowladda, taasoo uu sheegay in qaarkood ay wax ka qabteen halka kuwo kalena ay u taagla yihiin.
Waxaa la galay hadda xilli kala guura la galay. Xilligaas kala guurka marka la galo, waxaa jira shaqsiyaad ka faa'iideysta shaqaalaha oo aan dhihi karno waa kuwa aan ka tarjumayn siyaasadda dowladda, dad yarna ah, laga yaabo inay dad inta meel ka saaraan dad kale ta soo geliyaan xuquuqdii shaqaalaha ay saas xulunto, ama qoftii la yidhaahdo iska tag iyadoo aan canaantii koobeed la siin, midda labaad la siin, midda saddexaad la siin, yacni sistemka oo dhigayo low number eleven. Annaga waxaan ku shaqaynaha shaqadana la ku qoray, shaqadana looga saari karaa qofta shaqaalaha ah waa low number eleven. Annagu waxaan ka shaqaynaa oo taargetkeenu yahay haddaan nahay xiriirka shaqaalaha, ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. Hadda hay-adaha dowladda qaar badan oo shaqaalaha cabanaha noo yimid, waxbaan ka qabanay. Mithaal maalin dhaweyta waxaan dhammaynay oo wax ka qabanay oo hadda dhammaatay arrintii ku saabsaneed shaqaalaha maxkamadaha ka shaqeeya oo boqol iyo xooga ahaa abanayay. Kuwa hadda taagan oon u taagla anahayna waa jiraan oon badnayn inaad wax nagala qabato saaki qodobadaasi qodobadeenay ka mid tahay.
Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa dhinaca kale sheegay inay jirto waayo aragnimo la-aan haysa qaar ka mid a dadka loo xulanayo inay qabtaan xilalka sare ee dowladda, taasoo uu xusay inay curyaamisay howlihii shaqo ee dowladda.
Annaga waxaan aqoon jirnay ama caalamka ka jirtay ninba ninka uu ka aqoon badan yahay ama uu ka waayo aragsan yahay in shaqo loo qaato ama laga dhigo mas-uul. Mas-uul markaan leeyahay waa wasiirka, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud. Xukuumaddii waxay qaadatay wasiir ka dhigtay dad dhallinyaro ah oo soddonkii dambe ugu dambeeyey dibadda ku noolaa, waayo aragnimo iyo aqoonna aan u lahayn
meesha loo dhiibayo. Ayagii waxay shaqaalaysteen dhallinyaro fresh ah oo weligoodi alluhu dowladnimo aan arkin oo aan u lahayn waaye aragnimo waxa ay ka shaqaynayaan. Taasi waxay keentay in ay isxiraan shaqadii dowladda qaybo ka mid u inay isxiraan. Inta badan shaqadii dowladda waxaa laga wadi jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha laga wadi jiray. Maynes hay-adaha wixii yimaada oo wasaaradaha dowladda iyo hay-adaha wixii yimaadna waxaa lagu celinaa xafiiska ugu sarreeya hadduu wasiir yahay hadduu maareeya wax soo dhaafa male. Aniga marka waxaan la yaabanahay waxa loo qoro ama ay qabtaan agaasimiyaasha waaxyuhu iyo qaybaha iyo waxay qabtaanaan bale xataa agaasimiyaasha guud inta badan shaqo ma hayaan oo looma dhiibo halkaasaa lagu celshaa. Nin walbana wuxuu la imaanayaa niman la yidhaahdo la taliyaal oo dhallinyara oo ayaguna waaye aragnimo aan u lahayn laakiin ingiliishka yaqaana sanadihii ugu dambeeyana ku maqnaa dibadaha oo baasaboor ajnabiya wata. Yacni shuruudda koobaad halkan waxa waaye baasaboor ajnabiya ma wadataa adiga.
Ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda u sheegay in wax laga qaban doono cabashooyinka ku aadan xadgudubyada lagula kaco shaqaalaha dowladda.
Marka oo xuquuqdii oo caadiga ahayd oo yacni mushahar iyo gurno iyo laga soo baxo xuquuqihii kale ayaa iyadana soo baxaya. In oo la difaaco qofka dhibanaha ahna aad iyo aad bay muhiim u tahay. Shaqadiinnu shaqo qaanuun kama baxsana. Qof muwaadin ah oo shaqaale rayid ah oo dowladda ah oo xuquuqdiisii yacni wax loo dhimay albaab uu tago waa inuu yeeshaa. Meeshaas uu tago waa inuu la talin sharci ka heli karaya oo ku saabsan xeer number 11 iyo shuruucda kale dalka u yaalla. Waxa weeye qof in la musmaasuqo waa xaraam bay ka tahay. Waxay gelaysaa xeerka caqaabtay gelaysaa gabdhaha ka shaqeeya shaqaalaha ka mid ah si gaar ah in loo daryeelo ayay u baahan yihiin oo laga ilaaliyo yacni waxa weeye tacadiyada ayaga gaarka u ah.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxaa magaalada Qarna ka bilaabmay qaybinta gargaar loogu talagalay dadka ay waxyeelladu ka soo gaadhay fatahaadii biyaha roobka ee bishii Abriil, waxaana guddida loo xil saaray howlaha mucaawinada ay FIO u sheegeen inay dhaqaale gaadhaya $1 million loo qaybin doono dad gaadhaya 1400 qof oo isugu jira ganacsato qoysas dadkoogu ay kaga dhinteen fatahaadda, dad danyar ah oo ay waxyeello ka soo gaadhay guryihii ay ku noolaayeen iyo wixii lamid ah. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Qardho.
Qamar Axmed Maxamed.
Halkani waa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland. Waxana iminka ka socda qaybinta lacaga dollar ah iyo raashin la siinayo ganacsatadii hantidooda ku weyday daadkii ku soo fatahmay magaaladaas 28kii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah gudiga dhaqaale ururinta daadadkan ku soo fatahmay magaalada ayaa FIOA u sheegay in $1 million ay u qaybin doonaan 1400 qof oo ganacsatada noocyadeeda kala duwan ah, iyadoo qof kastana la siin doono 5 kiis oo raashin ah.
Maanta ku bilownay 400 qof oo aan siinay jeegag lacag kala duwan ah iyo 5 kiis oo raashin ah. Waxaan qaybin doonaa 5 maalmood gudahood dad 1400 qof ku dhow, waxaana loo qaybin doonaa lacag $1 million ka badan.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad ayaa sheegay in talaabada xigta uu maamulka Puntland kaga hortagayo sababta keentay in daadku uu magaalada ku soo fatahmo. Ganacsatada yaryar ee nasiibka u helay inay maanta noqdaan kuwii ugu horreeyay ee loo qaybiyo lacagta iyo raashinka ayaa FIOA uga waramay dareenkooda.
Magacayga waxaan dhahaa Jawaahir Maxamed Saciid, waxaan ahay gabar reer Qardhooda, waxaan gadaa qudaarta hoolasha. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, khayrki Ilaahay keenay hadda wixii aanu haysanay waxa qaatay biyihii. Waa naloo roonay dal iyo dabad wixii naloo keenay oo muslimiinta iyo dowladdaydu noo keentay. Waa u xamdi iyo shukri naqna.
Magacaygu waa Faarax Cali Sabeel weeye. Waxaan iga dhumay alaab, wixii iga dhumay baa dib la igu cawlceliyey. Raashin iyo lacag iyo kulliba wixii iga dhumay baa dib la igu soo celiyey. Aad baan ugu mahadnaqayaa qolada shaqada gashay.
Tira ku dhow 10 qof oo ku nafwaayay daadkan iyo 10 guri oo uu daadku waxyeellada u geystay ayaa guddigu qorsheynayaan inay dhaqaale gaarsiiyaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. VOA.
goordhow waxaynoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada mar kale iyo warkii dunida. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa haddana.
14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kabul maanta oo talaado ah. Qaar ka mid ah gantaalahan ayaa ku dhacay meel u dhow goob uu madaxweyne Ashraf Ghani uga qayb galay munaasabad lagu xusayo maalinta madax banaanida dalkaasi oo ay kasoo wareegatay 101 sano. Weerarkan oo ka dhacay aagga ay degan yihiin diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa waxa ay keentay inuu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeyaha. Qaramada midoobay iyo NATO ayaa xarumahooda Kabul waxay u direen shaqaalahooda in ay galaan goobo ammaan ah. Wariyaha V O eda ee Kabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheega ee digniinta uu bilowday 9:00 subaxnimo islamarkaana uu muddo socday. Xaakimka baaraya dacwada ee qaramada midoobay taageerayso ayaa sheegay maanta in inkastoo uu xaakimku helay in Siriya iyo Xisbullah ay lahaayeen ujeeddo keeni karteen meesha ay ka saaraan ra-iisul wasaarihii hore ee Lebanon Rafiq Hariri, haddana inaysan jirin markaati cadaynaya in midkoodna uu lug ku lahaa dilkii Hariri ee 2005. Xaakinadan ayaa ka akhriyay xukunkooda dacwad 4 qof lagu soo eedeeyay in ay ku lug lahaayeen bomkaasi la dhigay wadada dhinaceeda ee dilay Xariiri iyo 22 qof oo kale xilli uu maraayay magaalada Beirut. Qaraar uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sameeyay dacwadan gaarka ee Lebanon sanadkii 2007 kadib markii ay sidaasi ka codsatay qaramada midoobay dowladda Lebanon. Hay'adda caafimaadka ee adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray uu ku sii dhex baahayo dhalinyarada. Dr. Takeshi Kasai, agaasimaha WHO ee wadamada galbeedka Pacific, ayaa sheegay talaadada maanta isagoo warbaahinta warbixin ka siinayay dhinaca online-ka in isbeddel uu ku yimid dhinaca dhalinyarada da'da 20-aad 30-aad ilaa iyo 40-aadka ku jira, kuwaasoo si weyn u sii faafinaya xanuunka coronavirus. Dr. Kasai wuxuu sheegay in kooxda da'daasi ku jirta aysan la soconba in xanuunku ku dhacay maadaama ay isku arkayaan calaamado aad u yar, qaarna aysanba isku arkeynin, taasina ay tahay tan keenaysa in xanuunka ay u sii gudbiyaan dadka kale iyagoo aan isugeyn. Marwadii koowaad ee hore ee dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweysay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga Dimuquraadiga tartanka madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal leh dareen wanaagsan, adkaysi iyo dad wanaagsan oo ilbaxa, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inuusan awood u lahayn uu ku fahmo dareenka iyo waayo aragnimada dadka kale. Trump ayaa ku kajamay dadaalka ay dimuquraadigu wadaan isagoo ku sii hakaday garoonka Minneapolis xilli uu ku sii jeeday isku imaatin siyaasadeed oo ka dhacaya Mankato, Minnesota. Waxa uu sheegay shalay oo Isniin ahayd mar uu la hadlayay taageerayaashiisa, haddii aad maqashaan hadal la sii duubay ma lahan wax loo
hilaaqo. Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysay warkii dunida ayay taasi ahayd. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo ku saabsan sida hore u sheegnaba shirweynaha dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka xalay u furmay. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Shirweynaha xalay waxa hadlay madax badan oo isugu jira xubno ka tirsan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka iyo guddoomiyeyaal gobol. Hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horay loo sii duubay. Madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Donald Trump, kuna eedeeyey inuu waddanka la qaybinayo dimuqraadiyaddana uu khatar ku yahay. Hase yeeshee, dadkii ugu muuqday waxay kala ahaayeen Michelle Obama, marwada madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee tartanka adag la galay Joe Biden. Markii loo soo kala baxayay qofka ugu dambeeya ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump. Haddeenu ka horeyno, Michelle Obama waxay ka hadashay in shaqada madaxweynuhu ay tahay mid adag oo u baahan madax furan, kaasoo dhibaatooyin kala duwan la tacaali kara.
And let me once again tell you this. The job is hard. It requires clear-headed judgment, a mastery of complex and competing issues.
Waxay sidoo kale sheegtay in maalinta doorashada oo la cadeeya ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay in codadkooda ay dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odageeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay xanuunno dalka ka dilaacay. Waxaa kaloo sheegtay in markii odageeda Barack iyo Joe Biden oo ku-xigeen u ahaa ay xafiiska ka tageen ay dad badani shaqo iyo daryeel caafimaad ba haysteen.
When my husband left office with Joe Biden at his side, we had a record-breaking stretch of job creation. We'd secured the right to health care for 20 million people.
waxay isaguna sidaanu soo xusnay shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka doorashada u dambeysa la geli doono madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaara leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxa uu yiri doorashadani waa tii ugu muhiimsan taariikhda casriga ee dalkan. waxa uu yiri inaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalku hadda marayo waxaa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrintaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in madaxweynahani aanu khatar ku ahayn dimuqraadiyadda oo keliya ee sidoo kale markii uu sayniska diiday uu nafta iyo caafimaadka dadka Maraykanka khatar geliyey.
This president is not just the threat to our democracy, but by rejecting science, he has put our lives and health in jeopardy. Trump has attacked doctors and scientists.
waxa uu sheegay in Trump uu weeraray saynisyahanada iyo dhakhaatiirta doonaya in xanuunkan saf markaa ay dadka ka badbaadiyaan. waxa uu sheegay in go'aamo adag aanu qaadanin madaxweynuhu sidii loo soo saari lahaa qalabka xanuunka la isaga ilaaliyo, kuwaasoo howlwadeennada caafimaadku ay aad ugu baahan yihiin. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in Biden uu dhammayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Donald Trump sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntiina Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden. haddaba falaqayn ku saabsan shirweynihii xalay iyo waxa madaxdii ka hadashay ay yiraahdeen ayaa waxaa la xiriiray Faisal Dari oo ah teknoloji yaqaan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. waxaan sidoo kale la xiriiray Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Faisal Dari ayaan ugu horreyn weydiiyey sida shirweynahani uga duwan yahay shirweynayaashii hore loo soo qaban jiray marka laga hadlayo teknolojigii la adeegsanayay.
run ahaantii sidan la wada soconno aafadan coronavirus waxay keentay in aan labadii shir ay labada xisbi ee dalkan Maraykanka ugu waaweynay ay qabteen jireen labaduba aan si toosa loo qaban la isticmaalo codbaahiyaal iyaga oo ay labaduba ay siday u muuqato hadda aan maanta ka dareemayna xisbiga dimuqraadigu ay telefishinada ka sii daayeen in casilada hore loo sii duubay iyagoo sidoo kalena u kusii daynaya waxa loo yaqaano over the top oo ah in dhammaan sida Facebook, Twitterka iyo meelaha dhammaan wax laga daawado dhan si toosa ay ugu baahinayeen. marka waxay u isticmaalayeen teknolojiyadaasi qof kasta oo meel kastuu ka joogo Maraykanka uu u daawan karo ama telefoonkiisa ama telefishinka ama kombyuutarkiisa meel walba si loogala socdo. marka waxaad moodaa inay si aad u qurux badan ay u soo abaabuleen oo ay isku dayeyeen inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo dee ka haystay xaggan coronavirus inay haddana dadka gaarsiiyaan inuu u soo dhowaado sidii shir loo qabanayay si toosa.
waan gartay Dr. Axmed, waad la socotay madaxdii hadashay, yaa ugu cadcadaa oo ka hadlay meesha, maxayse yidhaahdeen?
Waa maasan tahay sanleere. waxaa hadlay madax fara badan oo isugu jira dimuqraadi keliya ma aan republican oo meesha u yimi inay taageero u muujiyaan first president madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyagoo aanan ku faraxsanayn jidka ama xaaladda waddanka uu ku jiro. waxay muujiyeen iyagoo republican ah inay raalli ka ahayn waddanka xaaladda ku jiro aysan diyaar u yihiin isbedel inuu dhaco. waxay meesha u yimaadeen inay taageeraan waxaa ka mid ahaa governors hore oo Ohio Casey, waxaa kaloo ka mid ahaa dad kaloo congress ka Maraykanka ku jiray. waxaase uu cadcadaa caawa intii hadashay Michelle Obama oo qof aad iyo aad loo tixgeliya ah inta badan waxay hadalkeeda kusoo koobtay in la taageero Biden iyo sababaha lagu taageeray inuu yahay nin wanaagsan, nin la aamini karo, nin mas-uul ah iyo sheegtay madaxweynaha waddankan maanta ka ah inuusan ahayn qof mas-uul ah ama uu yahay qeyr mas-uul, isagoo inta badan ay ku fogaatay karakterkiisa iyo in nin maanta badbaadin kara xaaladaha caafimaad iyo xaaladaha dhaqaale waddanka ka jira. marka saas ayay taasina ugu hadlay.
waan gartay Faisal, adigu sidaad u aragtay khudbadii ay jeediyeen madaxdii ka hadashay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga?
run ahaantii waxay sandeero aada ugu nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in xilka sanadkan Biden loo doorto, waxayna aad iyo aad ammaan ay ugu soo jeedinayaan sida ka muuqatay
in Biden. Laakiin marka aad dib u fiiriso waxa meesha ka baxay oo aad Mareykanka ka dareemi kartaa cidina aanay dafiri karin kala qaybsanaan aad u weyn oo macnaha weerarkii ay ku hayeen madaxweynaha Trump marka laga soo tago waxa meesha ka maqnaa wax cad oo istaraatiijiyada ama siyaasad ah oo bedelan oo ay la imaan karaan oo ay waddankan ku badbaadin karaan. Waxaanad muddaa khudbadahoodu inay u badnaayeen weerar ay ku qaadayeen madaxweynaha iyo madaxweynuhu inuu fashilmay, inuusan u qalminin, inuusan noqon karin qof sii haya xilka. Laakiin wax la taaban karo oo siyaasada oo aan dhihi karno intaasoo siyaasadoodu qodobaysan bay ka hadleen oo ka duwan platformka ay mar walba xisbiga dimuqraadigu ay la imaan jireen anugu ma aanan arag caawo.
Waan gartay Faysal, haddaan kusii weydiiyo, madaxweynuhu iyadan ognahay maalintii shalahayd ama habeenkii xalay ahaa inay ahayd habeenkii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga, madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tegay magaalooyin ku yaala gobolka Minnesota iyo gobolka Wisconsin. Waxyaabihii uu ka hadlay maxay ahaayeen marka dhinaca jamhuuriga degtid?
Sandero, waxa aad iyo aad u muhiima in siyaasadda uu ka lahaa madaxweynaha Mareykanku inuu yimaado maanta magaalada Minneapolis. Waxaan garan karnaa magaalada Minneapolis inay ahayd magaaladii ugu horreysay ee burbur siyaadaha ganacsigeedii loo geystay iyadoo ninka gobernatooraha ka gobolka iyo guddoomiyaha degmada magaalada Minneapolis ama meyarka Minneapolis ay labaduba taawanayaan. Marka maanta wuxuu soo bandhigay ganacsatadii la burburiyey hantidooda oo ilaa hadda aan haysan waxay ganacsigoodii dib ugu soo dhisaan ama dib ugu furaan. Waxaana uu tusayay Mareykanka inuu isagu yahay qof ilaalin kara amniga iyo kala dambeynta dalka Mareykanka. Waxa uu aad ugu nuxnuxsaday Sandero maanta markuu yimid Minnesota in haddii isagu uusan ku guuraysan sanadkan madaxweynenimada dalka Mareykanka ay amnigu uu dalku faraax ka bixi karo, Bidenna uu yahay nin xusuustiisaba hadda su-aal la weydiin karo. Wuxuu tusayay dadka inuusan ahaan karin qof hanan kara inuu amnigii iyo kala dambeyntii waddanka sugo. Waxaa kale oo aada uga hadlay arrimaha uu ku faanayo waxaynu dhaqaalaha kor u qaaday ee hadda coronaviruskan aafadan timi ay burburisay dhaqaalihii. Marka waxaad moodaysay wuxuu aad iyo aada ugu nuuxnuuxsanayay inuu isagu yahay shaqsiga lagu aamini karo kala dambeynta iyo amniga dalka Mareykanka.
Waan gartay Doctor Axmed, waxay dadkii hadlayay shirweynaha ka hadlaya aad culayska u saareen arinta ku saabsan adeega boostada oo ay dhammaantood sheegayeen inay la ilaaliyo adeegaas boostada, bal waxyaabihii ay sababta uga dhigayeen in adeegaas boostada uu sii ahaado sidii hore u ahaan jiray maxay ahaayeen?
Waa maadsan tahay Sandeere, sababta ay adeega boostada sanadkan u yahay mid ka duwan kuwii hore, sidaan la socoto cudurka coronaviruska waddankan farakuu ku haya, way adkaanaysaa inay dadkii banaanka inta u baxaan inay codeeyaan. Marka istiiga badan ayaa kordhiyey cadadkii ama howlihii boostada, iyagoo guryaha ugu diray dadka warqado badan oo boostada si ay u buuxiyaan amay u dalbadaan baalagta ku codeeya. Marka waxaa la filaya in malaayiin 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 warqadood oo boosta ah oo lagu codeeyo sanadkan. Marka boostadii waddankana ma xambili karto, iyadoo sidaan ognahay madaxweynaha waddankan uu mas-uulka ugu sarreeya boostada uu ka dhigay inay saaxiib yihiin, ayna marar badan ku celceliyey in macnaha boostadu ay sax ahayn in lagu codeeyo. Marka waxaa la filayaa inay ka dhacdo delayd ama daahid, waxaa dhici kara inaysan ku talagelin sida u shaqeyn jirta. Marka in halkaas ay ka timaado isqabqabsi ayaa dhici karta, waana halis. Taa beddelkeeda waxaa su-aal in Congresska ay ku mashquulsan yihiin maalmahan siday xal uga gaari lahaayeen arrinta iyada ah.
Waan gartay Faysal, doodaasi ku saabsan adeega boostada oo la filayo in doorashadan uu kaalin weyn ka qaadan doono aragtida jamhuuriga, madaxweynuhu baa inta badan la maqlaa, laakiin sidee xisbiga jamhuuriga u arkaya?
Run ahaanti arrintan boostadu waa arrin ay xisbiga jamhuuriga dhexdiisu isku khilaafsan, in badan baa aaminsan in xilligan oo aan si toosa dadku u codayn karin maadaama ay jiraan aafadan coronavirus. Laakiin maanta haddaan soo qaadano hadal uu madaxweynuhu yiri ayaa ahayd waxa laygaga adkaan karaa oo keliya iyadoo wax laysdaba mariyo ama wax laysdhaafiyo. Wuxuuna halkaa ku durayay waxay ahayd waa boostada. Wuxuu aaminsan yahay boostadu inay tahay qaab ay u adeegsan karaan xisbiga dimuqraadigu inay dad badan oo aan aan ahayn ama xaq u lahayn inay codeeyaan in ay u diraan waraaqahan oo waraaqihii dib loo soo celiyo kadibna mashiinadii waraaqaha la marinaya ay tiriyaan. marka waxaad moodaa xisbigu in badan oo ka midna qaarna inay ku raacsan yihiin madaxweynaha oo ah in la xakameeyo in boosta lagu codeeyo. marka khilaaf baa ka taagan xisbiga jamhuuriga laf ahaantiisa dhexdiisa sidii loo waajihi lahaa arrintan dadku inay boosta ku codeyn karaan.
waan gartay. ugu dambeyntii labadiinaba su-aashan waa idin weydiinayaa doctor axmed, haddaan ku horeeyo, ra'yiga laga ururiyo dadka ee ku saabsan kala horeynta labada tartame hadda xagu maraya?
wax badan isma bedelin ilaa iyo bishii lixaad. sida aan la socono waxay ku xiran tahay hadba qolyaha sameynaya boolka. kii ugu dambeeyey waxay ahayd washington post oo joe biden 12 dhibcood horeeyey. markaan fiirisay ninkana 4 dhibcood waa boolka ugu yaraa, laakiin average alcelis biden wuxuu horeeyaa 8 dhibcood. marka 8 dhibcood waa wax aadi aad u badan haddii doorashada ay dhacayso bari ama bari dambe, oo 8 dhibcood horeeyo waa guul weyn. sidaa ognahay waxaa ka dhaman ilaa iyo 8 doorasho wax badana isbedeli kara. laakiin sida ay hadda ay tahay biden ayaa horeeya, waana adag tahay Trump inuu macnaha waxa inuu usoo dhawaado sababtoo waqti badan ma harin. waxaa bilaabanayaa codayntii oo xilligii hore ama early voting oo bilaabanaysa bisha dambe. marka shaqo badana u taalla, haddaan dib ugu noqdo ama aan ku celiyo su-aashaadii, afrij ahaan biden ilaa iyo 8 dhibcood horeeya maanta.
waan gartay. Faisal, arrintaasi wax walwala ma ku haysaa madaxweyne Trump iyo guddigiisa amaba ololihiisa doorashada?
run ahaantii madaxweynuhu waa laga horeeyaa hadda, oo markii celcelis ahaan sida uu hadda dhakhtarku sheegay, markii celcelis ahaan la sheego macnaha awal waxaa laga horeeyay dhibco aad u badan, laakiin hadda waxaad moodaa in wax 10 ka yar ay isugu soo ururtay oo 7 ilaa 8 celcelis ahaan laga horeeyay madaxweynaha. mid madaxweynaha ay tiimkiisu ay qaadeen muddo ka horna laftiisa wuxuu tusayay in laga horeeyay, laakiin midda meesha ku jirta waxa weeye oo aan rabo inaan dhegeystayaasha fahamsiiyo, madaxweynaha sanadkii 2016 dhowr maalmood ka hor waa laga horeeyey markii celcelis la sameeyo. marka waxaad moodaa saxaafadda dalka Maraykanku, maadaama uu yahay madaxweynuhu nin aada u mayal adag, inay mar walba xisbiga dimuqraadiga u janjeeraan oo aysan tiisa ama dadka ay wareysanayaanba aysan xog rasmiya oo laisku hallayn karo aan la keeni karin, waxaynu ogaan karnaa in laga horeeyay iyo in kale markaynu gudagalno bisha October oo aynu doodaha labada madaxweyne dhexmaraya aynu dhegaysano. marka kadib baynu wax ku qaadan karnaa in waxaan laga horeeyay iyo in kale ay muhiimad tahay, laakiin hadda wax muhiimada weyn oo ayna tusaysa male horeynta laga horeeya.
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eeg barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga dalka Maraykanka oo habeenkii xalay ahaa furmay, iyadoo 3 habeen oo kalena uu sii socon doono. intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
cabdixasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin, maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin. mise dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta, isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan? waa mawduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay. waxay kala qayb galayeen Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim, KK.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka kowaad waxaan salaamayaa
idaacadda v o eda u daadihinaya yaasiin ciise wardheere dhallinyarada soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo soomaalida hadda socota iga kuleh maxaa yeelay waxbarashadii ciidamadii xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayagaa ku jira bayloodyadii baa ka buuxa aqoon-yahaniinta soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada de waxaanse leeyahay maanta soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoon-yahaniinta ah
maxamed axmed cali marka u horeyso intaanan u gelin mawduuca maanta runtii waxaan rabaa inaan ka tacsiiday dhibkii ka dhacay xamar hotel elite oo dad badan oo saaxiibo ah asxaab ah wadanka u shaqaynayay qaar ku naf waayeen qaar dhaawac ku yihiin waan ka tacsiidaynaya waxaan leeyahay intii dhimatana sabar iyo iimaan inta noorna insha allah waxaan rajaynaynaa inuu caafimaad degdeg ilaahay siiyo wadankuna dhibaatada ayuu ku jiray marka aniga waxaan isleeyahay haddii aan u galno arrinta dhallinyarada oo aan maanta u fadhino waxaan leenaa bannaanka ayay soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan intii wax bararta banaankay taagan tahay intii aqoonta leed banaankay taagan tahay madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhalaylaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo waxaan ku dhalaylaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay marka waxaan isleenaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd wadanka badbaadin lahayd wadanka habeen imaano usoo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama takhaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan banaanka ayay taagan yihiin waxayna la-yihiin liidarkii matali lahaa
waxaan ka leeyay taas saaxiibkii maxamed aad u mahadsan yahay waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii maxaa yeelay hadda markaa soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada dadka soo dhaweyna waa dhallinyaro soomaaliyeed yaryar dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo odhan giddi waa aqoon-yahaniinta soomaaliyeed oo dhallinyar yar wax soo bartay xitaa ama dhahba dadka maanta hogaaminaya waaba dhallinyara ninka hadda madaxweynaha waddanka ka xitaa ra-iisul wasaare horo soomaaliya waa dhallinyaray wada ahayaan giddigood waxaan se leeyay maanta doorkooda way haystaan dhallinyarada ayaan ka dambaynaa dhallinyaradan ayaan riixaynaa ayagana waddanka soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka iyo haddaba ayaga hogaamin
maxamed waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgabayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo wuxuuna ku doodayaa yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ama dibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan taa miyaanay jirin waa la dhihi karaa taas waxbaa ka jira laakiin xaqiiqadi ma aha waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dowladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama dhaqtar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan anaga adiga ku seexanayno $200 kuma filna maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo sekuuritigiisa amnigooda ilaalinaya haddana dhahayo war maanta maxaanaa qadada soo tuur hadduu cunug ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan mudnaanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqo ah nin waliba oo maanta xil soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay marka waxaan isleenahay ma aynaan helin liidarkii dadka matali lahaa liidarkii ummadda soomaaliya example u noqon lahaa liidarkii waraysan lahaa aqoon-yahanada soomaaliya waddanka sida loo samata bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta soomaaliya xaaladda aan taagannahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka waa tahay yuusuf macali ibraahim dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saa adigu aa tilmaamayso waa u badan yihiin dadka dalka maamula dhallinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii daraya oo hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kale guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amay jeclaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala delayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysi lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo waa dhallinyarada giddigood wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey wax soo bartay middan qaraxyada dhibaatada taagan waxa wadanka 30 sano u burbursana wadanka wuxuu in yar in yar ba u imaana stab by stab bay usoo socdaan waana dhadhowna haddeer aad baan sida horaaga soo dhownaya qaraxyada aad ba u yaraadeen laakiin new york bay ka dhacan qaraxyada iyo meel kasi adduunka caalamka o caalamka o dhan waa dagaal ka socdo meel walba marka soomaaliya waddan 30 sano burbursaneed lama dhihi kara hadda maxaa qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii maxamed axmed cali, dhalinyaradii hadda waxaad wadaan aasaad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaalad soo nooleynaysaan, maxay tahay marka talada aad hayso ama xalka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayay?
Sida aad sheegtaba, annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib usoo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa waxay u dhinteen inaan xor noqono wadankeena, asaagen aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato, waxaa ka shaqayn kara wiilka Soomaaliga. Wadan walba waxa burburiya waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsanahay aqoonteenii, kartideenii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeenii inaan naga faa'iidaysanin, annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. Wadankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn, qof walba uu mas-uulna lala xisaabtamina waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta, qof walba oo mas-uula oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo. Wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaada sharciga noo qoran, oo qof walba waa inuu raaca. Nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaarta waa inuu u hoggaansama si aan annagana berita u raacno.
Ugu dambeyntii, KK Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada lasoo dhaweeyey, ragga waxbartay in miiska la keeno, walaalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in lasoo dhaweeyaa, furkooda la dhegaystaa. Saas anigu waxaan isleeyay inay Soomaaliya nabad ku noqon karto.
Aad ayaad u mahadsantihi. Kuwaasi waxay ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada muddo, iyo Yuusuf Macalin Ibraahim KK oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Labaduba waxay joogaan dalka Kenya, magaalada Nairobi. Doodiga amni inta ay joogto tilba kale wada kugu bixin doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay. Galab wacan oo wanaagsan,
bal markana aynu u leexano dhinacii heesaha dabacsan.
gudahaanba dhegaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid a isugu iman doonana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Tan iyo sanadkii 2017-kii dawladda Shiinaha ayaa waxay kordhisay cadaadiska ka dhanka ah qowmiyadaha Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz iyo muslimiinta kale ee laga tiro badan yahay ee gobolka Xinjiang. Arrinkan ma aha wax si shil ah oo aan ku talagal ahayn u dhacay ee wuxuu soo socday ilaa sanadkii 2016-kii markaas oo xubnaha ugu sarreeya xisbiga hantiwadaaga ee Shiinaha uu Jin Kuango u magacaabay xogayaha gobolka madaxa bannaan ee qowmiyadda Uyghurs ee Xinjiang. Kuango ayaa sidoo kale ah madaxa wax soo saarka iyo dhismaha gobolka Xinjiang ee XPCC oo ah urur gacanta ku haya hannaanka dhaqaalaha ayna hoos tagaan ciidamo aan rigli ahayn oo ku sugan gobolka madaxa bannaan oo ay ku nool yihiin bulshada Uyghurska, kaas oo si toosa ay u maamusho dowladda dhexe ee Shiinaha islamarkaana ay ka fuliso howlo badan. Kuango ayaa islamarkii uu tagay gobolka Xinjiang ee ismaamulka qowmiyadda Uyghurska ka bilaabay inuu dhaqangeliyo tallaabooyin ay ka mid yihiin dabagal buuxa, soo xirxirid iyo barnaamijyo baaritaan ah oo lagu bartilmaameedsanayo qowmiyadda Uyghurs iyo dadka diimaha iyo dhaqamada kale haysta ee laga tiro badan yahay. Xilligan la joogo boqolaal kun oo ruux oo qowmiyadaha Uyghurska, Kazakhiska, Kyrgyzka iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa loo xirxiray inay amardiido sameeyeen oo garka ay sii daysteen, islamarkaana ay diideen inay qamriga cabaan kuwaas oo hadda ku jira kaamum lagu xabisay. Dalka Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Trump ayaa waxaa ka go'an difaacidda xuquuqda aadanaha ee dadka lagu xadgudbay meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Iyagoo tixraacaya xadgudubyadooda ayaa waxay cadaadis saareen dadka gobolka Xinjiang. Wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay cunaqabateen ku soo rogeen Jin Kuango, agaasimaha xafiiska ammaanka dadweynaha Xinjiang Wang Mingzhu, Zulu Heilun oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga, Hu Leyun oo ah sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah, iyo xogayihii hore ee xisbiga Si Sing Jinglu iyo ku-xigeenkiisa Ben Jeru. Wasaaradda maaliyadda ayaa sidoo kale cunuqabateen ku soo rogtay xafiiska ammaanka dadweynaha ee xisbiga XPCC laftigiisa, waxayna cunuqabateynta ku soo saartay wasaaradda maaliyadda heerka amarka fulineed ee ah 3-8-8, kaas oo ku dhisan islamarkaana dhaqangelinaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka. Xeerkan ayaa shaqsiyaadka cunuqbateynta la saaray ka mamnuucaya inay soo galaan dalka Mareykanka. Cunuqbateynta ayaa sidoo kale xubnahaasi looga xannibay wixii hanti ah ee gudaha Mareykanka u yaalay. Dowladda Mareykanka ayaa waxay qaaday tallaabooyin xoogan oo dal kastoo dunida ah u qaado oo lagu ilaalinayo xuquuqda aadanaha ee dhammaan dadka ku nool Shiinaha. Xadgudbiyada xuquuqda aadanaha ee xisbiga hantiwadaaga Shiinaha uu ku hayo dadka gobolka Xinjiang ee Uyghurs iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa noqday wax ku calaamadeysan qarniga, sidaas ayuu war qoraal ah oo uu soo saaray ku yiri xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu horkacayaa dadaalada dunida ee lagu soo rogayo waxa la taaban karo ololaha socda ee cadaadiska lagu saarayo dadka Shiinaha ee isugu jira qasab ku shaqaysiinta dadka xariga iyo dabagalada joogtada ah, ku qasbidda in dhalmada ay xadidaan iyagoo aan rabin in loo fiiriyo isirkooda iyo in la urursado macluumaadkooda shaqsiyadeed. Taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.